подкасты «Радио Свобода».
1 верасня школы Беларуси изноў заполнились вучнями. Каля миллиона белорусских школьников вернулись у свои навучальные установы. Як у сучасной белорусской школе не стать ахвярой пропаганды лукашенковской идеологии, а вельми часто ахвярой антинавуковых подыходов, и як наставникам застаться там сумленными людьми. Про это мы сегодня поговорим у эфира «Свобода премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. І моя сённяшняя гостя Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні. Вітаю, Аліна.
Вітаю, Дмітрі, вітаю, шановныя гледачы.
Сёння мы пачнем ад цытаты Лукашэнкі, які, наведваючы нацыянальны дзіцячы цэнтр, дакладней тэхнапарк у Менску, зрабіў некалькі заяваў. А вот эта заява, я прошу вас после ее прокомментировать. Давайте послушаем.
Говорил всегда и повторю сегодня, для Беларуси талантливые люди, интеллект нации – это самое большое богатство. Если есть такие люди, мы справимся с любыми вызовами, может быть, обойдемся без большого количества нефти и природного газа. Залог сохранения суверенитета и государственности – это тоже вы. Вы будущее вообще.
Аліна, у чым ён не мае рацыі?
Я хотела бы дожить до того момента, коли мы все интервью не будем починать от комментариев слова Александра Лукашенко. Но все ж таки, безумовно, кожний керівник, кожний лідер розуміє, наскільки важні люди. Гэта головний ресурс, гэта тое, для чого ми працюємо, для чого ми змагаємося. І, звісно ж, Александр Лукашенко не виключення. Для яго без беларусаў Беларусь немагчымая. І словы быццам бы і правільныя, але давайте паглядзім, што стаіць за рэальнымі крокамі Александра Лукашэнка. Чаму зараз у нашых турмах сядзяць студэнты і высокакваліфікаваныя выкладчыкі? Чаму выбітных педагогаў звальняюць з працы і забараняюць заставацца ў прафесіі? Чаму тысячамі таленавітыя, крэатыўныя беларускія айцішнікі пакідаюць краіну? Так дзе ж нашае багацце? Чаму гэтае багацце ён не пільнуе, а наадварот, знішчае і выкарыстоўвае?
Там, дарэчы, падчас наведвання гэтага цэнтру, тэхнапарку, прэзентавалася створаная вучнямі праграма. Гэта забаўнае апісанне мы бачылі на партале «Зеркала». І гэта праграма, яна тэстуе чалавечыя эмоцыі і там пратэставалі вот відэа самога звароту Лукашэнка перад школьнікамі. Вось тое, што мы глядзелі, у прынцыпе. І па дадзеных прэс-службы Лукашэнкі сістэма выдала такія вынікі: гонар, шчасце, зацікаўленасць і павага. А для пераканаўчасці новыя вучоныя таксама прасканавалі эмоцыі сваіх гасцей. На твары Лукашэнкі таксама быў выраз шчасця, у іншых выраз шчасця або цікавасці. Беларуская школа заўсёды выхоўвала людзей лояльнымі да ўлады. Так было ў савецкія часы і так апошнія тры дзясяткі гадоў. Але апошнія тры гады значна гэта яшчэ больш павялічылася. Як, скажыце, можна не ісці вось у фарватары гэтай лукашэнкаўскай палітыкі, якая выхоўвае дзяцей абсалютна паслухмянымі і адданымі ягонай ідэалогіі?
Гэта добрае пытанне. Мне, дарэчы, самой пашчасціла навучацца ў школе яшчэ ў 90-е гады, калі ў школе было больш свабоды, калі мы маглі чытаць кніжкі Владзіміра Арлова, калі ў нас быў падручнік са сцягам бел-чырвона-белым, і я перакананая, што дзякуючы таму сумму, што я атрымала ў школе, я зараз той чалавек, які ёсць. Таму мы выдатна разумеем, якая важная роля школы. Мая школа навучыла мяне задаваць пытанні, крытычна мысліць, уметь выказывать свои думки и не бояться быть собой. Я переконана, что такой повинна быть белорусская школа. С участной, с наилепшими методами навучания, которые распрацованы у свете, давать нашим школьникам будущую Беларуси заправды с участной. Але что мы бачим теперь? Школа становится фактично инструментом репрессивного характера, и это населяется. Мы мониторируем то, что отбывается у белорусской системы эдукации, и глядим на это с великим непокоем. Вот с опошнего, что мы зауважили напередодні початку навучального года, это то, что у Беларуси вельми узросла колькасць военно-патриотичных классов, так званых. Только в Менской области у 5 разов больше их стало. Як захочуваюць бацькоў туда да дзяцей? Усё вельмі проста. там буде повищена, повелічена кількість годинів по математиці, по фізиці, тобок той, що фактично запотребовано потім далі для поступлення. Тобок таким чином заохочують, що дітей не створюючи математичні класи, а створюючи класи, які вельми моцно ідеологізовані. І, звісно ж, батькам буде тяжко зробити вибір, як і куди віддати дітей. Але я переконана, що ви, як батьки, ведаєте, що робити. І, на жаль, зараз у нас залишилося не так шмат наставників, які передають справжні веди про те, що відбувається нашим видатним білоруським дітям. Ми їх вельми шануємо, вельми ганаримося вашою працею і віримо, що ви протягнете гэтую працу, але цяпер вялікая адказнасць кладзецца на нас, на бацькоў. І я думаю, што вось гэта роля сям'і ў выхаванні дзяцей цяпер узрасла яшчэ ў некалькі разоў. Калі ў школе ты бачыш такую моцную ідэалагізацыю, я думаю, што можна рознымі спосабамі імкнуцца тлумачыць сваім дзецям, што насамрэч адбываецца. Я скажу на прыкладзе майго 12-гадовага сына, які, з одного боку, падаецца яшчэ не надта вялікі. З другого боку, я бачу, што ўжо нават ва ўзросце 12 гадоў ён выдатна разбіраецца ў палітыцы. Ён ведае, што адбываецца, яго цікавіць гэта. Таму я думаю, што з нашымі дзецьмі можна вельмі шчыра размаўляць і тлумачыць, што адбываецца. А таксама прывіваць любоў да нашай землі, да нашай мовы, да нашай гісторыі. Яно ўсё пачынаецца проста з чытання кніжак у маленькім узросце, потым з размоваў, потым з вандровак па нашых малых радзімах і з нейкіх святаў сімейных, якія могуць быць звязаны з рознымі нацыянальнымі традыцыямі. Таму зараз мы, бацькі, можам сапраўды зрабіць шмат дзеля таго, каб нашы дзеці выраслі годнымі людзьмі.
Ну, пытанне ў тым, што дзеці праводзяць больш часу, чым сям'ёй, калі ўсё-ткі аб'ектыўна падлічваць мінімум 8 гадзін у школе, я думаю, што з бацькамі столькі не будзе, ну, хіба што яны разам у адной кватэры або ў адным доме спяць у розных пакоях. Але ўсё ж такі, як вось на вашу думку, ці магчыма вось дамагацца на некага, ну, крытычнага мыслення, выхавання крытычнага мыслення, адкрытага розуму ў сучаснай беларускай школе? Бо атрымліваецца, што калі ў Беларусі дыктатура і аўтарытарызм, то просто трэба чакаць у некім сэнсе змены ўлады, каб змена адбылася таксама і ў сістэме адукацыі, і па вялікім рахунку зрабіць нічога з гэтымі нельга.
Магчыма і так, але з іншага боку супраціўна нараджаецца, калі прэс узмацняецца. І насамрэч самыя выбітныя розумы нараджаліся ў вельмі складаныя часы. І я веру, што так можа быць акурат і ў Беларусі. Я веру ў тое, што калі ты бачыш рэальную карціну свету, аналізуеш яе, ты бачыш, што адбываецца побач з табой, што знікаюць людзі, што маці твайго сябра не прыйшла 1 верасня з ім у школу, таму што яна ў турме. Ты задаеш сабе гэтыя пытанні і шукаеш на іх адказы. Таму я думаю, што я бы не перабольшвала вось акурат тут ролю школы. І можна вучыцца крытычнаму мысленню. Дарэчы, зараз у інтэрнэце ёсць вельмі шмат курсаў. Гэта курсы па медыяграмотнасці, які дазваляюць нам развіваць у сабе гэтыя скілы. І я думаю, што нам, бацькам, варта сваіх дзяцей пазнаёміць. Раней гэтыя праграмы, яшчэ літаральна некалькі гадоў таму, былі магчымы ў Беларусі, яны дзейнічалі офлайн. Зараз, на жаль, гэта немагчыма, але тым не менш, вельмі шмат матэрыялаў створаных спецыяльна для дзяцей ёсць. Варта іх пашукаць і ствараць вось гэту масу тых дзяцей, падлеткаў, якія вучацца мысліць крытычна. Мы таксама разумеем, што дзеці праводзяць шмат часу з гаджэтамі, карыстаючыся шмат тіктокаў ці там розных іншых сацыяльных сетак, якія ім даспадобы. І вось тут таксама варта сачыць за тым, што яны там глядзяць і, быць можа, падкідаваць розныя цікавыя рэчы. Ёсць шмат каналаў, якія расказваюць пра гісторыю Беларусі, пра рыцарства. Я думаю, шмат каму з дзяцей гэта таксама можа быць вельмі цікава.
Я хацеў бы яшчэ пагаварыць таксама пра настаўнікаў, таму што гэта катэгорыя ў Беларусі ў сувязі з, напрыклад, прывядзеннем розных палітычных кампаній пад назвай «Выбары», яна найперш абвінавачваюцца ў тым, што настаўнікі прымаюць удзел у фальсіфікацыі выбраў, тым не менш, што такі галоўная задача настаўнікам гэта несці веды. І неаднаразова гаварылася пра тое, што мала людзей сёння хочуць у Беларусі ісці ў настаўнікі, ці самі вы б захвочвалі ўвогуле маладых людзей, якія скончылі школу, станавіцца настаўнікамі, бо дзеля чаго? Многія людзі самі не бачаць такой неабходнасці раней, гэта лічылася сапраўды быць прэстыжным настаўнікам. Магчыма, не за грошай найперш, а за таго, што гэта проста паважаная прафесія была калісьці.
Гэта вельмі шляхетны выбар стаць на педагагічны шлях. І я з захапленнем гляджу на тых людзей, якія абіраюць для сябе такую прафесію. Я перакананы, што такія людзі заўсёды будуць знаходзіцца. І я ведаю, што нават часам людзі, якія пражылі іншае жыццё, потым выбіраюць таксама і як бы вяртаюцца ў педагогіку, бо хочуць пераказваць свае веды, якія яны набылі за час жыцця. Таму я спадзяюся, што гэты працэс не перапыніцца. Наша задача зрабіць так, каб у новай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі, прафесія настаўніка зноў стала прэстыжнай. Гэта мае быць звязана і з умовамі працы, і з аплатай працы, і з састаўленнем бацькоў і дзяцей да настаўнікаў. Я думаю, што калі вось мы прывядзем рэформу школьнай адукацыі, не толькі школьнай, вышэйшай, я спадзяюся, што прэстыж прафесіі вельмі значна ўзрасце, і настаўнікаў будуць шанаваць, і будуць сапраўды лічыць гэта добрая прафесія, бо у параўнанні з Польшчай быць настаўнікам, быць можа, не вельмі прэстыжна, але людзі, ідучы ў гэтую сферу, яны разумеюць, навошта яны туды ідуць. Яны разумеюць, што іх часам можа быць меншы працоўны дзень, чым у карпарацыі, што яны маюць 3 месяцы вольных адпачынкаў, калі ў школе канікулы. Такога няма нідзе, таму ёсць пэўны бонус, які прапануе школа, але наша задача зрабіць так, каб сапраўды настаўнікаў шанавалі, але гэта задача сістэмы, і яе трэба відавочна змяняць.
Дарэчы, вы сказалі вось пра рэформу сістэмы адукацыі. А што б вы змянілі найперш у беларускай сістэме адукацыі?
Няма такой адной рэчы, якая дазволіць вам цалкам змяніць сістэму адукацыі. Зараз мы на этапе распрацоўвання дарожных мапаў па змену адукацыі, які будуць, я спадзяюся, імплементаваны пасля таго, як у Беларусі зменіцца палітычная сістэма. Вельмі важна быць для гэтага падрыхтаваным і правесці змены хутка. Таму мы распрацоўваем канкрэтныя крокі, якія будуць выкананы дзеля таго, каб хутка перавесці сістэму адукацыі на больш сучасную і беларускаарыентаваную, натуральна, нацыянальна арыентаваную. Таму гэтыя дарожныя мапы, яны тычацца рэформы школьнай адукацыі, вышэйшай адукацыі таксама. Так што тут трэба падысці вельмі комплексна да гэтага падыходу, і, напэўна, адзін крок нічога не зробіць. Я думаю, што як толькі мы будзем гатовы публічна прадставіць грамадству нашыя прапановы, мы зробім гэта і падзелімся з вамі вось нашымі ідэямі, як зрабіць нашу школу больш прывабнай, больш цікавай. А ўжо зараз мы імкнемся ствараць больш магчымасцяў для стажыровак, для пашырэння, паглыблення ведаў пра сучасную школу і адукацыю для тых настаўнікаў, якія гэта могуць атрымліваць зараз, бо нам падаецца, што сапраўды рэформа павінна прайсці вельмі грунтоўна. Мы таксама бачым прыклады беларускіх дзяцей, якія былі вымушаны пераехаць з Беларусі ў розныя краіны. І калі яны пачынаюць хадзіць нават у польскую школу, якую я абсалютна не ідэалізую, якую ёсць таксама шмат хібаў, але перадусім ёсць павага да дзіця. І як мне распавядаюць бацькі, што нашыя дзеці ўпершыню пачалі казаць, наколькі кепска ім было о беларускай школе, наколькі тут яны могуць дыхаць свабодна, раскрывацца як асоба.
Вы, дарэчы, згадалі пра беларусацэнтрычную сістэму адукацыі. У 2 мільёнах Менску ўсяго толькі некалькі школаў ёсць беларускамоўных, там гімназія, ліцэй. На ўсю Беларусь называецца лічба больш трошкі за 10%, але і тут трэба ўлічваць, што маецца на ўвазе дзяцей навучаецца там трошкі больш за 10%, а ад усёй колькасці школьнікаў, паколькі гэта школы пераважна вясковыя або ў маленькіх мястэчках. І па сутнасці, на працягу аднаго пакалення гэтыя школы будуць зачынены ў сувязі з тым, што і вёска вымірае. І гэта натуральны працэс не толькі ў Беларусі, ён ва ўсім свеце так адбываецца. Але не отбывается процессу поширения этих школ. И сдавалось бы, и после 20-го года некая цікавность до белорусскости взросла. Навод среди тех людей, которые остаются в Беларуси, все ж таки там остается основа белорусов, больше за 9 миллионов, навод коли сотни тысяч выехали. Але гэтыя людзі не дамагаюцца адукацыі на беларускай мове, хаця гэта ў прынцыпе магчыма, проста пішуцца заявы на перавядзенне, напрыклад, або стварэнне беларускіх класаў. У некаторых гарадах іх у прынцыпе няма, не існуе беларускіх школ. Чаму? Для людзей, здавалася б, зноў жа, вельмі прыхільныя, каторыя ставяцца да беларускай мовы, няма вось такога наступнага кроку.
Я думаю, что тут есть несколько факторов, которые бы я выделила. По-перше, это то, что все то, что зараз тычется белорусщины, оно находится под мощным прессом репрессий и тиску. И батьки разумеют, что когда мы отдаем детенка нашего у белорусский, белорусскомовный класс, мы как бы подпаливаем такую червоную лямпочку, кажучи про то, что вот мы за белорусщину. Быть может, они не хотят додатково притягивать для себя уваги. Это первое. Другое, я так само веру в то, что батьки вельми прагматичны. Коли яны не бачаць магчымасці далей развіваць адукацыю дзіцёнка на беларускай мове, то бок мець беларускамоўны універсітэт, здаваць іспыты на беларускай мове, яны разумеюць, што матэматыку ім прыйдзецца здаваць па-расейску, правда? То навошта хадзіць тады ў беларускамоўны клас? Таму тут вось сума чыннікаў рэпрэсійных, практычных, можа часам лянота, бо вельмі часта гэтыя класы беларускамоўныя, яны знаходзяцца далёка ад дома і вельмі складана дзецям туды ездзіць і бацькам іх вазіць. Я ведаю, што логістычна гэта дастаткова шмат высілкаў. І я думаю, што трэба натхняць бацькоў для таго, каб гэта рабіць, але перадусім трэба змяніць сістэму. Як толькі мы зменім сістэму, я думаю, што беларускамоўная адукацыя стане цалкам нармальнай, не проста ў адным класе, ці там у некалькіх класах на ўвесь раён, ці горад, а ў кожнай беларускай школе.
Сотні тысяч беларусаў за апошнія некалькі гадоў апынуліся па-за межамі Беларусі, і дзеці, тысячы, я думаю, беларусаў, як мінімум маладых беларусаў, пашлі ў тыя навучальныя ўстановы ў тых краінах, дзе яны жывуць. Ці ўдаецца вам спрыяцьнік у навучальным працэсе, ці класы беларускія ствараць, ці некія заняткі дадатковыя, таму што гэтыя працэсы ў розных краінах неяк адбываюцца, ці хтось цэнтралізавана за гэтым сочыць?
Так, сапраўды, гэта адна з нашых задач прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні спрыяць пашырэнню беларускай адукацыі таксама за мяжой. Пакуль тое, на што мы рэальна можам уплываць. Мы сочым за гэтымі працэсамі і спрабуем іх фасілітаваць. Вось заўтра запрашаю, дарэчы, шаноўнае спадарства, будзе адкрыццё школьнага года ў беларускай школцы ў Варшаве, дзе будзе навучацца больш за 70 беларускіх дзяцей. Агулам у беларускай школе ў Варшаве будуць навучацца дзеці з 24 краін. Мы пашыраем гэтую сетку. І вось розніца з папярэднім годам у тым, што нам удалося сабраць, у прынцыпе, большасць настаўнікаў і розных адукацыйных ініцыятываў, якія ўзніклі ў замежжы ў адну сістэму, якая будзе каардынавацца, якая будзе фасілітавацца. Мы таксама дапамагаем шукаць фінансаванне, але перадусім мы хочам, каб гэтая сістэма была больш-менш такая стройная і каб давала магчымасці дзецям атрымліваць якасную адукацыю. І вось такія школкі ствараюцца ў некаторых у 5 гарадах у Польшчы. Акрамя гэтага мы вельмі спрабуем зараз адчыніць такія школы, напрыклад, у Грузіі ці ў іншых краінах. Будзем пра гэта паведамляць. Дарагі бацькі, сачыце. Я ведаю, што афіцыйны набор у гэтай школкі скончыўся, але калі вы вельмі жадаеце, вы яшчэ можаце запісацца, таму захочу вас гэта зрабіць. Суботнія школы альбо грамадскія школкі нацыянальныя – гэта не наш вынаходак, скажам, гэта мы не знайшлі, не вынайшлі гэта. Яны існуюць, існавалі ў дыяспорах заўсёды і былі заўсёды моцнымі цэнтрамі развіцця мясцовых супольнасцяў. Таму спадзяемся, што для нас гэта таксама будзе пэўным штуршком дзеля таго, каб бацькі мелі знаёмых, добрых, цудоўных, а дзеці мелі выдатных беларускіх сяброў – Акрамя таго, вучылі беларускую мову, літаратуру, гісторыю, геаграфію, нацыянальныя традыцыі. Гэта таксама, я думаю, што важная ініцыятыва для нашых настаўнікаў, якія страцілі працу, але дзякуючы гэтым школам могуць заставацца ў навучальным працэсе. Дзякуючы гэтаму мы таксама зможам распрацоўваць пэўныя праграмы, падручнікі, якія можна будзе выкарыстоўваць далей у беларускіх школах.
Аліна, і апошняе пытанне, а якія інструменты вы асабіста можаце параіць беларускім бацькам для палягчэння гэтага працэсу адукацыі і ў Беларусі, магчыма, і за мяжой? Найхутчэй, канешне, я маю на ўвазе, відаць, нейкія онлайн або мультымедыйныя ці то праекты, усё тое, што можна назваць адукацыяй.
Я думаю, что тут шмат залежыць ад узроўня дзіця, шмат залежыць ад таго, чым цікавіцца ваши дзеці. Таму адной універсальнай парады няма, але я думаю, что дзеці вельмі шмат счытываюць нас, бацькоў, калі яны бачаць у нас пашану да нашай мовы, літаратуры, калі мы, што мы чытаем беларускія кніжкі, што мы глядзім беларускія праграмы, яны таксама гэта бачаць, што беларуская мова для нас гэта натуральнае асяроддзе, нават калі не заўсёды па-беларуску мы размаўляем дома. Можна дома ўвесці гадзіну беларускай мовы, адну гадзіну ў дзень, калі мы размаўляем все паміж сабой па-беларуску. Ведаю, што некаторыя сем'і такое практыкуюць, нават калі не атрымоўваецца перайсці цалкам на беларускую мову. Але я бачу таксама, што шмат хто і пераходзіць менавіта ў такой сямейнай камунікацыі на беларускую мову. Мне здаецца, гэта цудоўна, гэта тое, што можна рабіць у сям'і, і гэта тое, што немагчыма рэпрэсіянаваць. У сваім дому вы пачуваеце сябе, ну, скажам так, адносна бяспечна. І таму вось такім атачэнні можна развіваць беларускую мову. Зараз яшчэ выдаюцца цудоўныя кнігі дзіцячыя на беларускай мове. Ёсць беларускія каляраванкі, ёсць YouTube-каналы, гэты канал Бэйбус, які ствараецца Радай культуры, гэты праграма «Асьміног», якая прапануе розныя курсы, розныя матэрыялы дзеля таго, каб паляпшаць свае веды. Так што пашукайце на Ютубе. Зараз ёсць нават заняткі па ангельскай мове, якія вядуцца на беларускай. Усё гэта спрыяе вось гэтаму пашырэнню арэала беларушчыны, беларускай мовы і нашага разумення сябе як асобнай нацыі, якая мае чым ганарыцца.
Дзякуй вялікі, Аліна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маёй госцю была Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні. А для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Выйшаў з турмы ў турму, так апісаў свае пачуцці былы палітвязень Леанід Судаленка пасля вызвалення з калоніі. Ці бяспечна былым палітвязням заставацца ў Беларусі і што можна зрабіць для палітвязняў, калі вызваліць іх пакуль немагчыма? Наша тэма дня. Наш госць былы палізняволены праваабаронца з 20-гадовым стажам Леанід Судаленка, які некалькі тыдняў таму выйшаў з калоніі па адбыцці тэрміну і вымушана з'ехаў з Беларусі. Спадар Леанід, вельмі рада вітаць вас у эфіры «Свабода прэміум».
Вітаю ўсіх.
Я калі глядзела відэо, якія вы выставілі ў Фейсбуку адразу па вызваленні, но вот так шчыра скажу, слёзы не магла стрымаць. Вельмі кранальныя былі відэо. Давайте паглядзім.
Так ніколи не выкидывай. Страховка приезжает?
Нет. Блин, вы сейчас. Ну как, вышителя уже, нет? Ну уже,
Расскажите, что отбывалось с вами после первых дней на свободе? У якую Беларусь вы вернулись с турмы?
Что отбывалось? Первые дни я стал, как и все, кто выходит став на улік у міліції, мені одразу розтлумачили мої права, обов'язки. Мої дані, особисті дані знаходяться у списках, які урад затвердив у якості екстремістів. Тому мені одразу попередили, що я кожен тиждень повинен з'являтися у міліцію для того, щоб, як вони кажуть, для проведення профілактичних гуторок. Ось, одну неділю я сходив, коли знаходився в Гомлі, ну, показували фільм про наркоманів, ось, так, розписався тим, що я проглядів, ну, ніде так, на хвилину, да. А крім того, до мене до хати приходили міліціянти по некілька разів за день, під відеорегістратор, вони потребували учинити підпис, дата, число, дата, час, вот, что я знаходжусь дома. И казали нават, что могут прийти ночью, коли я мусив бы з'їхати, наприклад, з городу больше звично 3 дні, а повинен був дозвол попросить. Ось. І так тягом 2 годів, коли у мене буде погашена гэта судимость. Так. Ось.
А наскільки гэта законно? Ви адбылі увесь термін.
Так, я
і для якого закону 2 гады ви мусілі б знаходзіцца пад пэўным контролем таким штодзённым?
Я ім і казав, што кажу, што ў мяне ёсць даведка, што я адбыў увесь тэрмін. Я не па амністыі выйшаў, я не па умоўна-датэрміноваму вызваленню, а я адбыўшы тэрмін. Я вольны чалавек, але яны не спасылаліся ні на кія артыкулы. На жаль, у мяне так само не было часу знакомиться с теми изменами, какие у законодательства, какие отбыли за этот час. Але, ну, коли они это делают, напевно, уже они унесли в законодательство вот эти нормы, что и серед ночи они имеют право приходить до меня, турбовать мою семью. Это что? Это домашняя химия, те что? И вот я тому я и назвал это с турмы, с одной турмы до другую турму.
Вось, и что стало опошней кроплей, что стало штуршком, коли вы прыняли рашэнне, што трэба пакідаць Беларусі, як вашыя блізкія гэта ўспрынялі?
Ну, конечно, тяжко далося мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. Але зараз уже інший час, я бачил и ведал справу тих людей, які заезжали в лагерь за коментарии, за лайки, наприклад, в інтернеті, так, и за інші активності, менавіта у соціальних сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить в Вильню, чем в Витьбу. Вось. Моя семья не готова была до эмиграции, тому я съехал один. Я знову же настроен себе на то, что я знаходжуся у часовой командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. Тобок вона по присуду визначалася. Конец терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я змогу вернутися до хати, тому що дома у Білорусі моє все.
Там ваша мати, я читала у інтерв'ю, ви розказували, що спробувала сім'я від її сховати те, що ви за кратами, казали, що ви у некій командіровці чи на працях у Росії. Як ви з мати, це тяжке питання, звісно, як ви з мати розвітувалися?
Ну так, конечно, мы ховали от мати ховали то, что я знаходжуся в тюрьме. Ну чому? Тому що навали її узрост, її здоров'я, ну, каб яна, ну, не прийняла гэта близько і не погоршився стан здоров'я. Тому казали, що ён вернеться з командировки. Я вельми рад, що мог зустрітися з мати, побачитися з ёю, ну, і розвітатися. Я сказав, що знову вимушений з'їхати з командировку. Ну, і ось на гэтым, ну, і покуль, і все. Але розумію, що поехать назад в Беларусь я уже, ну, ось, не смогу. государству, коли что-то не изменится.
Вы трапили за краты у студени 2021 года, ну, амаль 3 года, ну, меньше 3 года. Вот в формате одного интервью просто не максимум расповести про все, что отбывалось с вами за кратами. Или давайте попробуем донести до нашей аудитории, рассказать про то, что вам довелось перенести из неволения. Вот я с Ольгой Класковской размовляла после вызволения. Она казала, что был некий момент у колене, и колено смирилось с тем, что помре за кратами. Те было у вас такое? Вот, ну вот какие самые страшные речи здарались с вами у турме?
Ну, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захование, потому что то харчевание, которое мы отримливаем, оно здоровье не добавляет, худшее наоборот. И, конечно, еще одна складанность была, что я заехал в разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий. И у меня снова в тюрьме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился за 14 дней в такой в особенном покое изолированном, никого где не бачил, когда мне только у двери подавали, например, ежу, и все, и иншей связи никакой не было. И когда у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже мог, ну, разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не здарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же снова коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримливать консультации, в том лику необходимые леки, а там что? Там дали, например, какой-то антибиотик, на, я даже не ведаю, який я вживал, ну и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это прошло, інших складанностей, например, со здоровьем не было, але были певные моменты, когда даже температура 37,4 – это такая, вельми такая, починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, и к вечеру пройде и накирует на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, щоб залишитися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, зі здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, як когось катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Візьма, ще так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з ну, не найбольш мягких, але ну, не настільки жорстких колоній, як, наприклад, Новополоцька чи Шкльовська колонія, так?
Так, відьба – це колонія для былих службовців, державних, ті воєнних, ті міліціянтів, там більш половини такого континенту. Це були супрацовники, так? І, звісно, я не був у других місцях, не ведаю. Ведаю за відьбу і можу про її тільки казати. Але там такі бутові умови не вельми, не самі горші, а я це чув від других людей, які були на других лагерах. Так? Ось. Звісно, наприклад, у ШИЗА горші умови, наприклад, коли мене за 10 днів до визволення кинули у ШИЗА, просто по надуманій причині, то, звісно, там без навіть без матрасу, без постельного, просто на подлозі і без усяляких там, ну, це вельми тяжко. І навіть коли мене туди кинули, ніде на вулиці було 20-22 плюс, то ночі не більше 10-12. І, звісно, мене знову колотило, тому що одежду забирають, термобілізну, яку особисто я мав, наприклад, так само не дозволяють, теплих речей не дозволяють. Це так само я лічу катуванням, я навіть одмовився від їжі. Ось, тому що я казав, я прожив крихом менш за 60 років і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матраси і постельна білізна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонця за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжче з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене була якась така пильна увага з боку адміністрації, але не сказати, що так я там якби гор за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся в колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, міркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценаріям, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди. Ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій. Ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ожити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Скажіть, коли так можна сказати, бувають світлі дні за кратами? Коли ви усміхалися? Коли ви, можливо, відчували не то, що щасливим, але коли вам було добре, чи були такі дні?
Да, такі дні були тоді, коли отримував листи від родних. Очі завжди були мокрі, коли читав ці листи. До речі, мені активно теща писала, а жінки від тещі тільки листи доходили, більше ні від кого. Ось, навіть, ну, коли я ділився ось, з некоторими людьми тим, що теща такі теплі листи пише, там, заховай себе для нас, наприклад, ось, казали, ну, у тебе теща, ну, ось, така, як родна мать, так? Ось. Ну і, звісно, коли були споткання короткі з жінкою, з хлопцями, зі своїми, тоді, да. Ось це саме такі дні. Ну, це не тільки для мене, це, безумовно, для любого чоловіка, який там знаходиться. Саме головне, це ось його родні, його близькі, з якими він може зустрітися. Але коли казати про довготермінові споткання, ну, наприклад, по три дні усім, хто носить білу бірку, наприклад, да, а не жовтою, як я носив, ну, як ті, хто заїхав по екстремістських так званих артикулах, да, ну, так білим дають ці споткання, а жовтим дають, але не усім. І ось я один із тих, хто за весь час позбавлення волі не отримав ні одного такого споткання з сім'єю. Ось, мені позбавляли цих спотканів по вимушених таких причинах. Ось, навіть десь гузик не защепив, чи, наприклад, не повітався з представником адміністрації, да й інші такі надумані причини.
Ви у ефірі «Свободи преміум». Наш гость сьогодні були політв'язень Леонід Судоленко, старшиня Гомельського відділення правооборонного центру «Весна», лауреат престижної французької премії «Свобода, ровність, братерство», а так само лауреат білоруської національної премії за досягнення у галіні правового чоловіка. Леонід, серед іншого, допомагав у підрихтовці і накеруванні шматліких індивідуальних зворотів супроти діяння влади у Білорусі у комітет ООН по правах чоловіка. Леонід, я хочу поговорити про таку річ, як праця за кратами, ну, хоча і за все, примусова праця за кратами. Коли зайти на сайт департаменту виконання покарання, то це там як рекламна пляцовка, що які продукти продають різні установи, колонії, турми Білорусі. От ви працювали на лісопільні, я веду, пізніше вас перевозили на розбор дротів. Які умови цієї примусової праці, так, можна назвати працовним лагером?
Ну, безумовно, кожен, хто там знаходиться, коли він не пенсіонер і не інвалід, так, він повинен працювати. Тому що правила внутрішнього розпорядку це потребують. Так? Ось. І, безумовно, коли я туди попав, мені розміркували на лісопільню, да, разноробочим так званим, я брав метлу і підмітав ці опілки, так, ось. Працюю тиждень на першу зміну, тиждень на другу зміну. Ось. За ту працю, яку я там ходив на ту працю, мені налічувалися якісь копійки, але на особистий рахунок ці гроші не доходили. На особистий рахунок приходили, а тільки только от семьи гроши, да? Я, когда уже вызвалился, мне выдали доведку об моих заработках, там от 1 рубля до 3 на месяц, может, 2 рубля 40 копеек, например, на месяц мне наличивали. Я еще не разбирался, что это, как это, чему это так, ось они так робят, не ведаю, покуль мне складано про это сказать. Потом, про 8 месяцев мне перевели на разборку этих колеровых дротов, да, это такая, так само, ручная праца, але и там вельми бракует техника безпеки. Я, как правовый инспектор працы, был, да, незалежного профсоюза ради электронной промысловости, скажу, что ее безпеки працы там нема, на угол от слова нема. Руки завсёды поколоты, ты працуешь без пельчаток, ну, коли только родные не пришлют, ну, например, усім присылают родные, мне так само досылали гэты одноразовые пельчатки родные, каб меньше кололи дротами гэтые руки, каб меньше резался, каб меньше, яны не такие были, например, руки брудные, потому что разборка гэтых проводов, это брудная такая праца. Была пэвная норма, не на дрэвапрацоўцы, а вось на разборцы дротов, пэвная норма, там колькі килограмм ты повинен за 8 годин.
А что с ними робили далей, куда эта продукция шла?
Ну, ведаете, гэтые проводы привозили грузовики. Это те дроты, которые лежат под час СССР, у земли лежали. И их зараз меняют. Но вот когда их мы разбирали, так бачили там знак якости, зроблено в СССР. И они понеде по 30, 40, 50 год пролежали у земли. Зараз, напевно, оптоволокно все робит эту сувязь. Да? Так, и гэтые дроты добывают для чего? Ну, каб колеровый металл добыть. И такая вот праца, ну, нема такого автоматичного разбору этих дротов. Поэтому мы разбираем эти дроты и добываем колеровый металл. А потом, напевно, их сдают, то снова же, кто там добыл этот кабель с земли, ну, напевно, он идет на другостную перепрацовку, это колеровый металл. Это алюминий, свинец, та же медь, ну, например.
Вы уже згадали про встречу с Максимом Знаком. С кем еще из политвязнев, ведомых, неведомых, вы сустракались? Або вот то, что вы зараз расскажете, это вельми важная вестка для родных этих людей, которые не ведают, як их близкие за кратами, какими они стали. Про кого вы могли рассказать?
Ну, например, коли ведомых, то, по-перше, згадывается, коли я был на Гомельском СИЗА, там проходил закрытый суд над Тихановским, ось, так, и над иншими. И, конечно, мы ведали, что отбывается этот суд, але не ведали, где, в каких там камерах, в каких местах сидят эти люди. Але одночи я выписывал там газеты, оформили мне подписку, так, на разные газеты. И навод одночи мне, ну и там, коли приносят эту газету, то пишут, например, Судоленко 3. Ну, это Судоленко, значит, третья камера, так. И коли мне одночи принесли газету, переплытали Тихановский 5, то я зрозумел, что Тихановский сидит проз одну хату от меня. Так, напевно, это, ну, докладно было. Мы там у четырех сидели в третьей хате, а у пятой хате Тихановский сидел один. С ним, конечно, мне не удалось встретиться. Ну, мы могли, например, когда нас выводят на прогулку, на этих двориках прогулочных встретиться, например, и побачиться. Как я, например, встретился с Владимиром, не помню их одной, когда он еще там находился, ну, до этапа, да. Мы повитались, але размовлять там было заборонено, але же побачиться и повитаться у Владимира привитания можно было. Тихановским я не побачился, а лишь вот той приклад, что эту газету переплытали, я зрозумел, что он тут. И все. Больше мне ничего не ведомо было про его дальнейший лёс. А с Максимом так, я сказал уже, он неде на один этап ранее меня заехал. Вось. И коли я доведался, что он працуя на Швейции, а он тогда працевал на Швейции, але он был размеркован в інший отряд, я сустрелся зиму, значил махчимость, мы погуторили, поразмовляли. Там была махчимость такая на промце, коли заражают, там, коли сдымаемся с промки, там была махчимость подойти 5 хвилин, погуторить, поразмовлять, обменяться меркованиями. Але потом я кажу, что для Максима включили жорсткий сценарий, его забрали с отрада с речами на выход, да и все. Памятаю, 15 соковика 2022 года на День Конституции объявили по фазе об тем, что Максим Знак с речами на выход. Это вельми дренная такая фаза, потому что это нават не шиза, это этап, ну, коли только не скончанный термин, а мы ведаем, что у Максима великий термин, то это, ну, могут повести на новую, как у нас сказали, раскрутку, как бы, ну, добавить еще один артикул. Але его завели, ну, с речами на выход, это забираешь матрас, забираешь еще свое и идешь. Его завели на КП, его там перевернули все и тягом певного часу вернули назад. Я лечу, что это было сделано наумысно. Ось. И как далее складывается, у Максима не ведаю, потому что он тягом опошнего года, и он находится в ШИЗА, мабуть, у этом бараку усиленного режима, мабуть, у одиночцы, и как у него складывалось, больше от его никаких звездок, ну, и не ходило сирот людей. Ось. Коли казать про меньше таких знакомых, ну, сидели разные люди, тоже Вадим Чупилевич, дитячий тренер футбольный из Бреста, ось, який сидит только за то, что за девчину уступился, якую тягали там по подлозе амаповцы. Вельми шмат пристойных людей, с якими я там сустрелся, познакомился, и нават, коли они выйдут, я буду протягивать зиме сябровать.
Вядома, што ў дачыненні да палітзняволеных, так званы экстрэмісцкі спіс, людзі, у якіх жоўтая, як бы пазнака на робе, ўжываецца пэўныя загады, пэўныя інструкцыі, як з імі абыходзіцца. Ці вот з вашых назіранняў, ці ёсць у турэмных работнікаў магчымасць, вот выконваючы гэтыя загады, неяк праяўляць чалавечнасць, альбо, ну, ўсё ж сістэма пабудавана такім чынам, што гэта немагчыма.
Ну, конечно, все зависит конкретно от выконавца, от человека, от его внутренних таких каштовностей. Так? Але коли дают команду ФАС, как кажут, идите до Судоленки и сделайте на его рапорт, то у них нема іншого вистя, як перетрести мої речі, полічить цигарети. Я не палю, але цигарети, кожен, хто там знаходиться, має цигарети, тому що це гроші у тих місцях, де я був. Так? Самі гроші не ходять по зоні, а у лагері, а цигарети – це гроші. І вони лічать, наприклад, цигарети. Я взяв там пачку цигарет, каб на щось поміняти, там, наприклад, да? Наприклад, на пачку печення. Так? И забыл списать, в опис не внес. Ну и не пришли, ага, у тебя в описи 5 пачек цигарет, а по факту 4. Это порушение, пишут рапорт, и это потом тебя вызывают на комиссию и дают тебе те выговор, те позбавляют возможности звонка, те споткания, те еще что-то. Конечно, было бачно, что сирот этих шероговых службовцев, которые там працуют, было бачно, что одни это робят супроть своей воли, им это робить не вельми приемно. А было бачно, что некоторые из них робят это с таким энтузиазмом, навод, с варьяцтвом. Вот, приходят и, ну, вот, это я робят.
Как вам подается, чего они наибольше боятся?
А они ничего там не боятся. Мне часом сдавалось, что это контролеры, особливо, вот это шаровые, не офицеры, а вот это, какие, как мы кажем, пришли туда працевать по объяве в газете, вот это ничего докладно не боятся. Мне сдается, они зомбированные просто, да и все.
Недавно отбылася презентация книги турэмных мемуаров моего коллеги Олега Грузделовича. Он подробязно описал то, что он пережил в тюрьме. Як вы заховывали в памяти, те неяк документовали в схаванной форме, махчима частково у листах, вот те порушения, якія бачили за кратами, як правоборонца, ну, то теперь на свободе, махчима, поспробуете систематизовать, передать у международной правооборонной организации, але так само, махчима, книгу выдать.
Ну так, конечно, я натовал, вельми багато чего натовал, и скажу, что у меня, я две торбы вынес оттуль переписки, якая у меня велась, когда я был у ШИЗА, ну и свои нотатки и все остальное. Але скажу так, что я вызволялся с ШИЗА, меня вызволяли не так, как у всех остальных, у 5 раницы разбудили, ось, и недеколя 6 годин раницы меня вывели на КП и сказали, ось там припинок, коли ласка, иди туда. Ось. Я не поспел, конечно, я не поспел проверить, и все мне отдали. Чому? Потому что, ну, например, коли они же обязаны были все это проверить, и они вот тягом этих 9 дней, покуль я был уже за, проверяли мои это все, читали эти листы. Я бачу, что все перевернуто. Ось. И я находился в таком стане, что мне уже было не до того. А когда я приехал до хаты, так само не поспел проверить все это, тихо, заховались. Але у памяти у меня все это засталось, и, конечно, я буду спробовать, як занотовать это, ось, и расповести усім, что там отбывается. Подробязно расповести, як это отбывается, что там отбывается. Конечно, я буду сотрудничать с тем лику, с международными организациями в этом сенсе, потому что на самом деле там вельми дивные речи отбываются, коли казать про правы человека. Вот я уже загадал, например, чему человека, якого размещают у ШИЗА, позбавляют махчимости спать на матрасе, на подушке. Я уже казал, что коли туалетная папера у меня скончилась, яку я клал под голову, тогда я кулаки вот так вот клал под голову кулаки и спал. Але холод не давал больше 30 хвилин спать. Подымался, якщо робив зарядку, каб согреться, и знову же спал. Хіба это не здеки? Конечно, здеки. И вот это да інше питання, конечно, вот треба уздымать, тому что той же криминальный виконавчий кодекс я доводил до администрации, не каже об тим, что треба позбавлять махчимості спать по-человечі, а не то, что вот як собака на подлозе. Але ну, ніхто на это там не звертує уваги. Ці в моєму присуді так само нема такого запису, що 3 роки позбавлення волі без права переписки. А фактично я просидів 1,5 роки у лагері без переписки. У Гомелі, у СІЗА до мене від 5, 10, 15 писем на день йшло. То у лагері у Відьмі я не тримав ні одного письма.
Спадар Леонід, я хочу при кінці нашої розмови задати вам питання вельми складане, але для человека, який тільки що вийшов з місця узняволення, ну, вельми важно почути ваше меркування. Що можна зробити для визволення політв'язнів і що можна зробити для політв'язнів, коли визволити їх тепер нема можливості?
Ну, конечно, коли нема можливості визволити, то треба проявляти усілякі допомоги. По-перше, їх сім'ям, акції солідарності ладить, да інше, каб сім'ї і політв'язнів не заставалися одні зі своїми проблемами. Тому що це вельми важно це робити. А що треба зробити для визволення? Ну, ось я зараз так само спробую це зрозуміти, на яким стані це питання, у яким стані це питання знаходиться, чому не працює механізм визволення політичних в'язнів. Ну, я покуль не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, каб завтра усі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все можливе, влічуючи у тим ліку і свій досвід, для того, каб політичні усі були визволені. Тому що, це, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосередньо ось останні 2,5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладить. Ну, дякую Богу, є організація Байсол, яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
Дякую великі за те, що тут такі складані для вас час. Ви тільки що виїхали з Білорусі, ви знайшли час для того, щоб прийти у ефір «Свободи преміум». Обновляйтеся, коли ласка, і будемо чекати вас у наших ефірах. Нам вельми важливо почути ваше експертне міркування. Дякую великі.
Дякую всім за розмову.
Это был былый политвязень, правооборонца с 20-годовым стажем Леонид Судоленко, який некалькі тыдняў таму вышел з калоніі по адбыцці терміну и вымушана з'ехаў з Беларусі. З вами была я, Ганна Соус. Дякую, что были со свободой. Заставайтесь у безпецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі, накшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадайма надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ. Гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне БНР сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ, цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкортостан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы «Уфа», «РБ», «Расійская Федерацыя». Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы яе шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы ў тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то ру, ці то ур. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў. але знайшліся серед опитаних тія, хто супраць називання свої радзімы канцелярським скаротам з естетичних причинаў.
Зрозуміла Беларусь. Чому?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам, пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабодай настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ, эх, РБ ты маё, РБ.
Не называйма так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцелярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.